с моят събеседник, доцент доктор Александър Маринов, политолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Маринов.
Здравейте.
Каква е вашата оценка на отминаващата 2012 година? Година съпроводена от наводнения, земетресение, атентатът на летището в Бургас, 5-годишния доклад на Европейската комисия за България, бюджет 2013, предстоящият референдум, конституционната криза, динамична, интересна и напрегната година. Въпреки всички тези сътресения, правителството стабилно ли е?
Преди всичко годината беше лоша за България и българите. Каквото и ще да говорят политиците или поне част от тях, беше една трудна година, нещата върват на зле, хората живеят все по-трудно. Гледаме непрекъснато различни драматични, бих казал, сърцераздирателни репортажи. Сега гледах по телевизията за едно дете, което каза, че нищо не иска да му донесе дядо Коледа. От дете на работничка от Вазовските заводи в Сопот. Трябва да си изключително нагъл човек, за да твърдиш, че нещата се развиват на добре. Но това не е важното, защото смисъла на политиката, на управлението, на държавничеството, както искате го наречете, е хората да живеят по-добре. Или поне да живеят по-малко зле. Всички събития, които ние коментираме, така по задължения, по професионални предпочитания, трябва да бъдат пречупвани през тази гледна точка. Правителството, разбира се, че не стои стабилно. Те имат самочувствие, че са непоклатими, говорят за следващи мандати, започнаха да правят неща, които вече наистина преминават границата на нормалността. Очевидно се опитват да се възползват от всяка една възможност да създадат условия, за да се укрепят във властта. Това няма да стане. Днес съм по-категоричен от всякога. Вижте какво се случи в парламента. Те, разбира се, могат да прокарат някакви промени в изборния кодекс, но вие виждате, че те се оплашиха. Това го раздават обидени. Защото това ще бъде една тотална вътрешна международна изолация. И ясно е, че тези промени, които бяха започнати, които може би няма да бъдат довършени, целяха едностранно, грубо, нахално, така безсрамно, бих казал, предимство за една партия, за тази, която е на власт. На едно такова правителство, което вече изпаднало в страх, бих казал, в паника, което се оплита в лута се между своите мечти и някакви пълни измишлети мечи. Слушам сега, гледам стенограмата от Министерския съвет. Българска храната в Бавария била най-евтина в Европейския съюз. И тя може да е най-евтина по абсолютни стойности, но я да видим какво получаваме като заплати. И на тази основа, колко излиза, каква част от заплатите на един германец отива за един хляб, на един българин отива за един хляб, на един естонец и така нататък. Но това е просто, как да ви кажа, ние все пак сме хора на науката, трябва да ограничаваме емоциите, но като гражданин за мен това е просто нетърпимо и не само за мен. Айде някой ще каже, ние ги съдим по-строго, ние имаме по други критерии, аз обаче говоря непрекъснато с мои съседи, познати, приятели, случайни хора, които ме познават. Мнението е едно и също. Така че, да ви кажа откровенно, въобще не ме вълнува каква е била годината за правителство, дали то е по-стабилно или не стабилно.
То е важно каква е била за нас, обикновените граждани.
Това правителство ще си отиде, аз съм готов да се обзаложа.
А какво ще остане след него?
Ами, след него ще станат хубави и добри неща. Хубави и лоши, извинявайте. Хубави и лоши неща. Лошите неща са ясни. Ще станат огромни проблеми, ще останат неща, които трябва да преодоляваме и да плащаме. аз се съмнявам, че те ще ги платят. За нас достатъчна награда, че ще си отидат. А знаете ли, обаче някой би си изненадал да чуя от мен, че остават и хубави неща. Две хубави неща остават.
Кои са те?
Значи, аз не съм склонен да отричам абсолютно всичко построено. Аз отричам логиката, че трябва само да се налива бетон, но все пак някои неща бяха построени. Те няма да бъдат решаващи за оценката на това управление и няма да го спасят. Но някои неща, например в София направени, на други места, все пак ще останат. Но второто, което е по-важното, което ще остане, и аз съм убеден, че то ще остане, това е поуката как не бива да се управлява България и как ние гражданите не бива да правим своя избор. Тази поука не е нещо лошо, тя е нещо добро. Защото страните, които ние даваме за пример в демокрацията, имат за себе си поне 3 века учене, грешки и най-важното извличане на поуки от грешките. Това, което се е случило през последните 3,5 години, то се е случило. Ние не можем да го върнем обратно, не можем да го променим. Важно е да се получим и аз имам впечатление, че обществото е на път да извлече тази поука.
Вестник Guardian написа миналата седмица за България: гнили домати и гнила политика, а пък от своя страна Financial Times прави едно сравнение между революциите. За Украина пише, че има своята оранжева революция, за Грузия революцията на розите, а ние българите си имаме домата на революция. Гнила ли ни е политиката?
Да, политиката ни е прогнила. В това няма спор. Прогнила е в смисъл, че вече няма основа, на която да се стъпи. Просто трябва да се събори и да се гради на нова. Трябва да се изчисти този прогнил, разкапан елит, не само политически. Вие виждате, където да бутнем напоследък, където да погледнете някой кандидат, примерно от съдебната система за някакъв пост, и за него излизат досиета като за виден мафиот. И аз не мога да разбера, и си говорим с мои близки, да тези хора толкова ли са глупави, защо се бутат да излизат напред, да вземат постове, като знаят какви са ги вършили. Политиката не е гнила. Няма спор. Според мен има и още нещо. Не е въпроса само до премахването на личностите. Гнила е системата, правилата са прогнили. Защото са правени в определен интерес. И не трябва да отречем тези правила и да създадем нови правила, които, разбира се, не са някаква панацея. Защото правилата съществуват и правилата действат чрез поведението на хората. Големия грях, ако мога да използвам вашия израз, гнилостта на така наречените български първенци, в това, че те самите не уважават правилата, подиграват се с тях и за тях те са едно смокиново листо за техните далавери. Това е отношението към демокрацията. На тях въобще не им пука за демокрацията. Те нямат никакво ценностно отношение към демокрацията, защото демокрацията означава да уважаваш гласа и достоинството на народа. Те това въобще не им минават. Те презират гражданите, обикновените граждани като нас. Така че трябва да се помете, трябва да се изчисти, да се, бих казал, дезинфекцира публичната сфера, политическата сфера. Сега другия въпрос е, че и западните журналисти, западните медии понякога разсъждават много елементарно, повърхностно, бих казал, повлияние от ефекта. Няма никаква домата на революция у нас. А както видяхме, и другите, от другите революции много неща не останаха. Какво стана от оранжевата революция? Какво стана от революцията на розите? Но това са някакви метафори, много често инспирирани, раздути, преекспонирани, както се казва. Отново се връщам на това, с което започнах. Всяка една промяна, всяка една реформа и най-вече демократичните реформи имат смисъл, ако създават условия да се подобри живота на хората. Аз слушам някакви елементарни, абсурдни, би казал, интерпретации, защо имало носталгия по миналото. Ами вижте, носталгия по миналото има, защото днешното положение на нещата е по-лошо. И ако ние не можем да докажем, че демокрацията не е някакъв набор от кухи фрази, а обществена уредба, която прави живота на хората по-добър, по-човечен, ми как можем да защитим тази демокрация? Това е абсурдно.
Понеже говорите за демокрация, представяте ли си следната хипотеза? Един демократ като министърът на вътрешните работи и вицепремьер Цветан Цветанов да бъде следващият премьер на България. Тази седмица той дава оценки по теми, които не са му работа. Коментира, че президентът Росен Плевнелиев е само протоколна фигура и просто си приказва по разни въпроси. А в същото време премиера Бойко Борисов на шега допусна една такава вероятност, следващият премиер да бъде Цветанов и заяви, че всеки носи маршалски жезъл в раницата си. Как гледате вие на всичко това?
Разбира се, че може да стане. Не е изключено. След като Бойко Борисов стана министър-председател, що от Цветанов да не стане? Но аз мисля, че не бива, просто че българското общество ще подобри критериите си за подбор. Нали знаете, има едно предаване, нека говорят. Аз ще използвам този израз. В случай като тези с днешните управляващи, по-добре е да говорят. Колкото повече говорят, толкова по-добре.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спокойна вечер и хубава събота и неделя.
Хубава и на вас, и на вашите слушатели.
Разговарях с доцент доктор Александър Маринов, политолог и университетски преподавател по актуални събития от тази седмица и от изминалата година.